Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi tractas hodiaŭ temon, kiun mi ĝis nun neniam tuŝis, nome la oron. Tiu valora flava metalo efektive havas lokon en prelego, kiu koncernas Svislandon. Ne pro tio, ke Svislando estas aparte riĉa en ĝi, kiel iuj eble supozos, sed pro tio, ke la financa metropolo de Svislando, Zürich, estas internacia centro de la mercato pri oro. La komerco kun oro estas unu el la servoj, kiu en Svislando plenumas en la internacia reto de ekonomia rilatoj, samkiel estas asekuroj, transportoj kaj la perado de kapitaloj. Zürich, Londono, New York, Hong Kong, Singapur kaj Tokio estas la ĉefaj centroj de la komerco kun oro. Zürich inter ili estas la plej grava primaria merkato. Tio signifas, ke ĉi tie okazas la plej multa komerco kun la ora metalo mem. Dum aliaj centroj pli okupiĝas pri la borsaj negocoj. En Zürich, respektive tra Zürich, la ĉefa produktanto de oro, nome Suda Afriko, vendas pli ol la duonon de sia elminigita oro. Same, Sovetunio uzas la Zürichan merkaton por sia or-exporto kaj egale faras aliaj or-produktantaj landoj. La tri plej grandaj svisaj bankoj kuniĝis por krei pulon. Tio estas ili komune aĉetas la oron kaj poste vendas ĝin sendepende unu de la alia. Tiu Zürica ora pulo, laŭ la angla vorto pool, estas grava elemento en la internacia komerco. Ne estas hazardo, ke ĵus aperis en Zürich, eldonita de la banko Credit Suisse, dika manlibro pri la rolo kaj borsa funkciado de la oro, el kiu mi cetere ĉerpis kelkajn el miaj informoj. Verŝajne estas superflue, ke mi parolu pri la rolo de la oro por juveloj kaj ornamaĵoj, ĉar ĉiu konas kaj ŝatas tion. En antikvaj tempoj la oro ankaŭ estis grava en religiaj kultoj. Krom tio, la homoj ĉiam ŝatis la oron kiel nedetrueblan rezervon de sia havaĵo, ne influeblan de inflacio kaj facile porteblan. Pro la sama kaŭzo jam delonge la oro estis uzata por stampi monerojn. Kaj ankoraŭ ĝis la unua mondmilito oni portis orajn monerojn en sia poŝo. Tio estas hodiaŭ preskaŭ ne imagebla. Kaj tiuj moneroj havis la valoron, kiu estis en ciferoj stampita sur ili. La bankbiletoj estis ja komence nenio alia ol kvitanco aŭ ĉeko, per kiu oni en ĉiu banko povis repostuli la saman valoron en oraj moneroj. Tiu sistemo komplete disfalis post la unua mondmilito jam. Kaj la bankoj, respektive la centraj naciaj bankoj, kiuj en nuna tempo solaj rajtas eldoni bankbiletojn, ne plu eldonas orajn monerojn kontraŭ la bankbiletoj. Tamen, la ŝtataj leĝoj postulas, ke la centra banko havu stokon de oro en laŭlande ŝanĝiĝanta proporcio kun la eldonitaj bankbiletoj. Oni nomas tion la oran kovron. Kiam la oraj moneroj ne plu estis uzataj kiel kontanta mono, ili per tio ne perdis sian valoron. Kontraŭe, ilia valoro multe altiĝis kaj korespondas nun al la efektiva pezoj de oro kiun ili entenas. Krom tio, ili havas nun numismatikan valoron. Kaj por belaj maloftaj pecoj la kolektistoj pagas eĉ multe pli ol nur la valoron de oro en ili. La diferencon inter la valoro de la oro entenita en la monero kaj la efektiva prezo je kiu ĝi estas vendata aŭ aĉetata oni nomas agion. La plei conatai orae moneroi sur la mercato estas exemple la svisa Freneli, monero de 12 francoi, quiun oni hodia vendas je preso de 148 francoi. La agio estas 18%. Do la valoro de la entenita oro pura estas 122 francoi. La Franza, Napoleon, costas 160 francoin. La agio estas 29%. La Angla, Sovereign, costas 177 francoin. La agio estas 13%. La Usona, Double Eagle, costas 788 francoin. La agio estas 22%. La facto, che multae orae moneroi vendigas tiel bone, conducis multaen statoin alla ideo restampi la samaen moneroin por profiti e la accetemo de la collectantoi. Tioin restampitaen malnovaen moneroin oni nomas hodiau bullion coins. Tio signifas bricaen moneroin, char oni restampas ilin e la bricoi de oro, cae ili ne valoras multipli o la pura oro pro tio che la collectistoi ne interesigas pri novae moneroi, cae ne esas pretae pagi la altan agion. Ciam la agio pagata ne plu covras la costoin de la stampando, la concernae statoi cesigas la eldonaton de bullion coins. To ciam vi volas aceti oran moneron, moneron vi bone attentu, ciù tio estas genuina monero e la tempo ciam gi estis curanta mono, au ci estas nura moderna restampo. Cetere, ne existas de ciui moneroi bullion coins, exemple la Svisa Freneli ne existas kiel bullion coin. Anstatau aceti bullion coins, la privatulo pli bone acetu orain bricoin, la metalon mem. La nombro de landoi, quie ciu ein povas aceti oron, estas limigitai. En multai la comerzo cun oro ne estas libera, cae tie existas multai prescriboi pri importo cae exporto de oro. La absoluta liberezzo en la comerzo de oro estis uno en la causoi pro cioi Zürich evoluis en la lasta iardecoi kiel centro por la monda mercato, vera turnplato por oro. Tra Zürich pasas ciu jare oro en la valoro inter 80 cae 100 miliardoi da francoi. La preso de la oro varias ciu tage, cae dependas de la borsoi en Londono cae Zürich. En la lasta jaro gi estis mese 23 mil francoi por 1 kilogramo da oro. En la svisae bancoi, oni povas aceti bricoin en diversae pesoi inter 1 kilogramo cae 5 gramoi. Sed oni ancau povas havi ilin lau la angla peso, la unzo. Unu unzo estas circa 30 gramoi. Tio tamen ne estas la sola maniero aceti oron. Oni povas aceti posedon je oro, kiun oni neniam vidas, char gi restas cuscianta en la banco. Homoi faras tion por eviti la inflacion, che tiun monon oron oni ancao ne povas steli. Sed se la valoro de la oro malpliigas, ili tamen havas perdon. Krom tio, compreneble, la financistoi havas ancora aliaen manieroin comerci cae speculatii cun oro. Ili povas aceti a vendi oron je termino au havigi al si opzion por la aceto de oro. Lau la variigio de la ora preso in la borso, ili povas per tio profiti, multe, au perdi. Estas speculatio, same kiel per actioi. Sed ja, estas faco tio, pri kiu mine estas la tauga instruisto. Vi audis prelegon en Esperanto, el Svislando. Gi temis pri la ora mercato, por kiu Zürich estas monda centro. Gis reaudo.